Депреяр Азатлык радиотын. Эфириңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Бүгүн 2018-жылдын 30-май, эптеанын чаршамба күнү эфирде кабардар күндөлүгү. Бүгүнкү программабызда Дашоозда дууду тупанын нетийжелерин жок этмек боюнча чара көрүлөт. Ашхабадда чал реңкте думан курушабылды. Марда уун кытчылыгы дооам эдер ва бийлик маалыматтары тыңдап билерсиңиз. Кеплешигибиздин этаты бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликтердин жан олорун мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайберди ватан шегерин. Ортетин ары катнашы курулумунун долондуруучусу Бирлешен Штаттарынын мобил телефон өндүрүүчүсү Apple компаниясынын мешхур Telegram улугамын ортетте петиклемеге жардым сооранлыгын маалым этти. Роскомнадзордун метпоот курулуунун 28-майда айтмагына көрө, бу агенттик Apple хат жооллоп Telegram улугамын ортеттеги улануучуларына маалымат жетирмек боюнча кызматын петиклеме үчүн жардым сораптыр. Роскомнадзор Telegramдын өз улануучуларынын шахсый кепилешиктеринин элетерли эдилмегин талап эдипти. Компания бу талаптардан жүзөрөн соң Ортет хакимиятлери улгамы петиклемек боюнча суудун чыгарган карарын 16 апрелде бир жай деп башлады. Шиледе 28 майда ТАСС хабар агенттиги Роскомнадзордун Telegram'a каршы кадагынчылык дурумуша кетирмек үчүн Американ технология эгерди Google менен хем кепилешик кечиргенлигин хабар берди. Нерви тәсир етірді харви серештесінден зәһәрленген Ортетин өңкі гызын агенті Сергей Скрипал ва оның гызы Юлияны безерген кеселхананың кеңесшісі оларның дейрі қалжығына башта қарашмандығын айтты. Біз мұның нерв маддасы болғандығын анықтағанымызда оларның дейрі қалмағанын чак еттік. Біз әхли безеріш усулдары уландық. Біз әхли клиника көмегі берді еттік. Әмма әхли аламатлар оларның дейрі қалмағанын көрсетіп деп Стефан Джукс BBC агенттігіне берген интервьюсында айтты. Сергей ва Юлия Скрипал 4 мартта сол Бири шәһәрендә хушсыз тапылып кетелхана алынып барылыпты. Оларның кетелхана дөшен уадына ашы мөчөрдәге неше маддаларының зәһәрләнгән булмагының чак эделенлеген әмма соң нерве тәсир ятырыҗы серештәнең сәбәп булмагының аныкланганлыгын лукманнар BBC агентлыгына әйттләр. Юлия Скрипал апрель айында кетелханадан чыкты. Оның кайгысының аягы калмагы өчен яңа бер нәрсә хепте зарур булды. Британия ва оның гүнбатарлы яранлары оларны зәһәрләмәктә Ортия тайпладылар ва оннарча Ортия дипломатны юртлардан чыгардылар. Москва бу айпламалары ирет этти. Оған харвилары Нангархар вилайтында бір яшеш сайды кесерін рейдінді ялыңышлық күлен 9 адамы өлдірділер. Этатан парахат яшейділер деп оған ресмилері хабар берділер. Вилайтын хәкімінің орын басары Атаула Хогьянинің 29 майды Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре, кесен езі Чапархар етравынды кесерлен операцияның дуамында 8 адам, шол санды бір чағы хемзенан яраланыптыр. Бұяғдай дернелер деп Хогьяни айтты. Кәбір медиа мағлуматларында вепат болуының арасында ерлі полиция командирінің ой парламенттің йоқорқы өйінің башлығы Фазил Хади Муслимярың бірнәсі ғарындашының болуындығы хабар берлер. Вилайтың хәкімі Хайатулла Хайат оған көшілердің оқатылын жайды рет кечірінлігіне ем операцияның нетижесінде сасан райатларың өлі тапыландығыны хабар берді. Оғанстанның Нангархар вилайты шөл көшілі зорлығы дучар олды. Оғанстанның бүгін доғыр бөлігінде Талибан хемді ұслам дөуләті топорлары актив херекеді. Diğerler. Түркменстан дичери ишлер органдарының күні белленер. Юрдың президентінің 29 майды дөвлет дережесінде белленен бұ сене себепледен құтлығылы үзленмесінде құсосан дичери ишлер органдарың ишерлерінің юрдың дүнияның йоқары дережеді өсен дөвлеттерің қатарына тезілік күлен кейірмегіне ағырымлы қошанты қошиянлығы белленді. Түркмен дәүләт хабарлар гуллыгының мәгълүматына күрә Гурбангулы Бердимөхәммәтов ичәри эшләр органнарының ишәрләренең үстенлекле эшләмәгә ва дин җалмак өчен иң амантлы шартларын бирҗә идилгәнлеген олар өчен юқоры өңлекле яшәш сайларын гурлыянлыгын әйтеп, бу эшнең моннан беләктә дәвам иттерилҗәген белләптер. Түркменстанның ичәри эшләр органнарының профессионал гүне 2нче дәк дәүләт дәрәҗәсендә 2008 елда белләнипте. Hindistan Birleşen Ştatlarının Eyrana ve Venezuela qarşı yeni yaqında ıqlan edin sanksiyalarının bozulmağı tevəpli olup bilecek cerimelere qaramazdan bu iki yurt bilen suvda etmegini devam ettirir deyip Hindistan'ın Dışişleri İşler Ministri Sushima Swaraj aytti. Hindistan Eyrana'nın nevti ekspert ediyen esası yurdudur. 28 mayda geçirilen Metbuat konferansiyasında Hindistan'ın Dışişleri İşler Ministri Birleşen Ştatlarının Eyrana bilen yadro ulaşığından çekilmek ve sanksiyaları dikeltmek oyunca hareketi barada özüne verilen sonrağı Hindistan'ın siyasetinde ayrı başka yurtların sanksiyalarının değerli dini Birleşen Milletler Kuramasının sanksiyalarının ıkrar edilenliğini belledi. Hindistan Birleşen Ştatların İran'a karşı odal girilen sanksiyalarının devamında da Tehran ulan sevda katnaşıklarını devam ettirip teyma 2006 yılda Birleşen Milletler Kuramasının sanksiya girilmeğinden son İran'ın nevitini satın almaktan el çekmeli oldu. Siz günün kevr teyadırıkları ulan tanış oldunuz. Biz gepleşikimizi devam